kojim građanin učestvuje u političkom životu moderne države. Osnovno pitanje koje se postavlja u vezi biračkog prava se odnosi na to ko može ili raspolaže da glasa u izborima za predstavničke organe. U zavisnosti od odgovora na pitanje kom krugu građana je dozvoljeno uživanje biračkog prava, uočavaju se različiti oblici biračkog prava. A opšte i ograničeno biračko pravo, sve današnje države građanske demokratije priznaju biračko pravo ili pravo glasa građanima bez uslova ili ograničenja, što se uzima kao znak zavidnog nivoa političke i opšte kulture i demokratskog razvitka tih država. Zato se i kaže da je danas to biračko pravo opšte ili neograničeno, mada to ne treba uzimati u bukvalnom smislu. I ovo opšte pravo glasa ne uživaju bez razlike svi građani, već i tu postoje neka ograničenja, samo što su ona mnogo manja nego kada se radi o ograničenom biračkom pravu. U stvari, u većini država se kao uslov za uživanje biračkog prava traži da je građanin poslovno sposoban i da ima određene godine života ili starosti. Pod tim uslovima ograničenjima ovo pravo je, dakle, opšte, s tim što se negde za njegovo uživanje traži još i to da građanin ima u zemlji prebivalište ili boravište i da nije isključen iz biračkog prava. I u našoj Republici Srbiji biračko pravo stiče svaki punoletan i poslovno sposoban srpski državljanin sa navršenih 18 godina života i ono je opšte i jednako i ostvaruje se slobodnim, neposrednim i tajnim glasanjem. Osim što ga priznaju ustavi i zakonodavstva pojedinih država, ovo opšte biračko pravo je zagarantovano građanima i međunarodnim aktima, čime je praktično ujednačen nivo njihovog uživanja i zaštite i u Evropi i van nje. Za razliku od opšteg, neograničenog biračkog prava, ovo drugo, ograničeno, pripada prošlosti upravo zbog raznih ograničenja koja predviđa i koja nisu u duhu moderne demokratske države, u čije temelje su ugrađeni principi pravne i političke jednakosti, odravnopravnosti. Kod ograničenog biračkog prava se od građana traži sve ono što se traži i kod opšteg biračkog prava, ali i još neki dopunski uslovi ili kvalifikacije. Ti dopunski uslovi se tiču ili određene imućnosti birača, plaćanja poreza u određenom iznosu, imovinski cenzus, ili su vezani za poreklo, rasu ili boju kože, cenzus po poreklu, ili se tiču dužine boravka u jednoj zemlji, cenzus nastanjenosti, ili pripadnosti određenom polu, cenzus po polu, ili za posjedovanje određene školske spreme, cenzus obrazovanja, i sl.